Europa Liberă în direct.
La microfon Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Bine v-am găsit la ediția de vineri 27 mai a emisiunii. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Noc, declară Europei Libere:
Realizăm că există o dorință politică la București pentru a duce într-adevăr la îndeplinire toate reformele și sarcinile asumate și
va trebui să vedem dacă această dorință politică este tradusă și în acțiuni și rezultate concrete și acest lucru îl vom vedea când procesul de monitorizare pentru raport va fi finalizat. Reținerea omului de afaceri liberal Dinu Patriciu și întrebările legate de acest caz. Asociația proprietarilor de posetaze abuziv de stat se pregătește pentru o manifestație de protest. Și va avea sau nu vreun efect asupra României referendumul din Franța. Începem cu un scurt buletin de știri. Edelina Stoian.
Omar Haisam și Mohamed Munaf au inițiat, finanțat și coordonat răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, se arată într-un comunicat al parchetului general citat pe site-ul Hot News Ro. Potrivit anchetatorilor, răpirea a fost planificată în România, iar Haisam urma să joace rolul de eliberator al ostatecilor. Unul dintre cei trei jurnaliști luați ostateci în Irak, Sorin Mișcoci, citat de aceeași sursă, a declarat după ce a ajuns la locuința sa din Sibiu că deocamdată nu poate spune prea mult și a promis că în următoarele zile va avea loc o conferință de presă în care, cităm, se va afla tot ce e de aflat. Omul de afaceri sirian Omar Haisam susține că nu are nicio legătură cu răpirea jurnaliștilor și a declarat recurs împotriva arestale preventive. Omul de afaceri Dinu Patriciu a fost reținut noaptea trecută după o audiere maraton care a durat aproape 18 ore sub acuzațiile pentru care este cercetat de procurorii de la parchetul instanței supreme în dosarul Petromedia. Detalii în minutele următoare. Viitorul guvern al Germaniei, rezultat în urma alegerilor din toamnă, va ține cont în ceea ce privește decizia de susținere a aderării României la Uniunea Europeană de raportul de monitorizare întocmit de Comisia Europeană, a precizat ambasadorul Germaniei la București, Wilfried Gruber. România trebuie să continue politicile macroeconomice și să aplice cât mai curând posibil regulile și normele Uniunii Europene pentru a atrage mai multe investiții din partea oamenilor de afaceri suedezi. Afirmația a fost făcută de premierul Suediei Göran Persson, care a conferit cu omologul său român Călin Popescu-Tăriceanu, aflat în vizită în Suedia. Ploile abundente din ultimele zile au afectat zeci de localități din 15 județe, inundând gospodării, drumuri și terenuri agricole, informează Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor. Cele mai afectate județe includ, printre altele, Buzău, Bihor, Alba, Caraș-Severin, Constanța, Iași, Maramureș, Sălaj, Sibiu. Parlamentul german și-a dat aprobarea finală pentru noua Constituție a Uniunii Europene. Votul din Camera Superioară Bundesrat a avut loc astăzi, la două săptămâni după cel din Camera Inferioară Bundestag. Germania este cea de-a noua țară care ratifică Constituția Unională, care necesită aprobarea tuturor celor 25 de țări membre în Uniunea Europeană. Următoarele țări care vor decide asupra noii Constituții sunt Franța, într-un referendum de duminică, și apoi Olanda. Potrivit sondajelor de opinie, electoratul ambelor țări ar urma să respingă Constituția. După cum arată ministrul de externe german, Joschka Fischer, astăzi e o zi importantă pentru Germania pentru că am ratificat Constituția și sper că acest semnal va fi remarcat în Franța, a declarat șeful diplomației germane.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Cum tocmai ați auzit, după 18 ore de audieri, noaptea trecută, omul de afaceri liberal Dinu Patriciu a fost reținut de procurorii parchetului general și astăzi, la prânz, informează agenția Mediafax, omul de afaceri se afla tot la parchet pentru o nouă discuție cu procurorii, înainte de a fi dus în instanță cu propunerea de arestare preventivă. Avocatul lui Dinu Patriciu, Cristian Iordănescu, a declarat la postul de Radio Național FM din această dimineață.
Dând dispoziția domnului Talpe și pentru fosta conducere a țării, este un act comandat. În timp ce Dinu Patriciu termina declarația la 2 și ceva dimineața, s-a dispus reținerea lui de la ora 1:30.
Cu ultimele informații despre cazul Patriciu de la București, Sabina Fati.
Dinu Patriciu, membru PNL, proprietarul grupului Rompetrol, este primul membru marcant al arcului de guvernământ reținut în urma unei anchete penale. Dosarul cuprinde acuzații de înșelăciune, evaziune fiscală, deturnare de fonduri și spălare de bani. În vizorul procurorilor se află derularea post-privatizarea rafinăriei Petromidia-Năvodari, privatizare făcută în beneficiul liberalului Patriciu la sfârșitul guvernării de coaliție în 1999. Anul acesta, la sfârșitul lunii martie, parchetul general a pus sub acuzare alături de mai mulți membri ai conducerii Rompetrol, companie care gestionează inclusiv rafineria de la Năvodari. Anchetatorii au descoperit că această companie nu a făcut investițiile de 15 milioane de dolari prevăzute în contractul de privatizare. În plus, au fost descoperite și o serie de alte nereguli, între ele diminuarea unor taxe către bugetul de stat, însumând sute de miliarde de lei, prin tertipuri contabile. Dinu Patriciu a fost eliminat de pe listele parlamentare ale alianței PNL-PD în perioada campaniei electorale de la sfârșitul anului trecut, tocmai din cauza afacerilor sale încâlcite, dar și acuzațiilor legate de amiciția sa cu fostul partid de guvernământ, care i-a acordat unele facilități. Dinu Patriciu a făcut parte în ultimii ani din conducerea Partidului Național Liberal și era cunoscut pentru ideile sale privind potențialul unei alianțe PNL-PSD. Senatorul liberal Paul Păcuraru a declarat astăzi că delegația permanentă a PNL trebuie să decide în scurt timp suspendarea lui Dinu Patriciu din toate cele deținute în partid, așa cum scrie în statut. Alți liberali, apropiați de Patriciu, socotesc însă reținerea asta de către parte drept abuzivă. Într-un comunicat de presă al Partidului Național Liberal se afirmă că acest partid dorește să afle motivul reținerii omului de afaceri Dinu Patriciu. Cităm, conform legislației în vigoare, o astfel de măsură se justifică dacă cel în cauză reprezintă un pericol social, ar avea intenția să fugă din țară sau să distrugă anumite dovezi, am încheiat citatul. După ancheta în cazul RAFO, unde au fost reținuți clienții PSD, aceasta este cel mai important dosar instrumentat de parchet. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dinu Patriciu este un personaj politic care s-a aflat încă din anii 90 în prima linie. Traian Ungureanu privește ultimele evoluții din această perspectivă.
Anchetarea lui Dinu Patriciu a trecut ieri pragul care separă investigațiile economice de ciocnirile politice. Audiat aproape o zi și o noapte de procurori, Dinu Patriciu a fost pus apoi în fața unui mandat de reținere. Mesajul e limpede. Ancheta și războiul politic vor mai dura. În aparență, asistăm la o investigație economică de mare amploare și complicație. Dinu Patriciu, rege al petrolului privat românesc, a construit un imperiu economico-financiar cu o structură labirintică. Președintele al Consiliului de Administrație Rompetrol, Dinu Patriciu, e de asemenea regizor al privatizării companiilor Petromidia și Vega. Spre deosebire de alți magnați locali, Dinu Patriciu a strălucit prin inteligență economică. Lansându-se pe piața afacerilor cu petrol în 1998, el a înțeles rapid că succesul ține de atragerea investițiilor străine și de integrarea în același lanț de companii a tuturor serviciilor specifice, de la rafinărie la pompa de benzină. Succesul formidabil al acestei inițiative a adus lui Dinu Patriciu o avere estimată de săptămânalul capital la 150-200 de milioane de dolari. Procurorii care îl anchetează astăzi pe Patriciu au în față un material vast. Presa încearcă de asemenea să urce pe acest munte de date și tranzacții economice. E posibil, într-adevăr, ca privatizarea rafinăriilor Petromidia și Vega să ascundă defecțiuni financiare. E de asemenea posibil, așa cum cred procurorii, ca prevederile contractuale să nu fi fost respectate, iar investițiile promise să nu fi fost duse la bun sfârșit. E de asemenea posibil ca Imperiul Economic Patriciu să fie evitat parțial plata impozitelor. Aceste acuzații se potrivesc probabil unui mare număr, dacă nu tuturor companiilor de calibru conduse de antreprenori români. Ele fac parte din tabloul clasic al vieții economice în aproape tot estul Europei. Tot din tradiția conflictelor interne europene, știm însă că neregulile economice, oricât de mari ar fi ele, slujesc aproape întotdeauna drept pretext și pârghie pentru rezolvarea conflictelor politice. E proaspăt cazul miliardarului rus Hodorkovski, al cărui imperiu a fost practic distrus de Kremlin sub pretexte economice în scopuri politice. Patriciu pare un caz mai mic, dar înrudit. Cariera politică a lui Patriciu nu poate fi ignorată. Apărut în 20 printre primii membri ai Partidului Național Liberal, el a jucat un rol ambigu în sau din afara partidului. Influența și inteligența sa politică s-au opus efortului de coagulare a Convenției Democrate, așa cum par să fi întârziat apoi unificarea liberală. Retras din primul plan politic, el a avansat spectaculos în afaceri, mai ales în timpul guvernării PSD. S-a vorbit mult de relațiile sale de lucru cu fostul ministru de finanțe Tănăsescu și cu Ioan Talpeș, omul cheie la Cotroceni. Această linie a fost confirmată spectaculos și strident în decembrie anul trecut, când Patriciu a apărut brusc din PNL și a sprijinit PSD pe față, respingând acuzațiile de fraudă în alegeri și contestându-l vehement pe Traian Băsescu. Puse cap la cap, succesele de afaceri spectaculoase și manevrele politice ale lui Dinu Patriciu spun măcar atât. anchetatorii nu se luptă cu un gigant economic, ci cu un centru de putere economico-politic. Ofensiva anti-Patriciu e probabil parte a unui plan mai larg de egalizare a câmpului de joc politic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mâine, Asociația Proprietarilor de Posedație Abuziv de Stat intenționează să organizeze o manifestație de protest în București. Lucian Ștefănescu a întrebat-o pe doamna Maria Teodoru, președinta acestei asociații, care sunt nemulțumirile care îi scot în stradă pe proprietarii de posedați. Maria Teodoru.
Lucru care ne mulțumește cel mai tare este faptul că nu se va face o retrocedare în natura acestor proprietăți. Se vorbește tot timpul pe post și domnul Olteanu dă senzația la toate aparițiile că vor face o retrocedare în natură masivă și se vorbește de fapt numai de școli, spitale, sedii de partide, ambasade, adică proprietățile care sunt în articolul 16, care se ocupă de cele cu altă destinație de locuință. Aceste proprietăți reprezintă aproximativ 5.000. Știți că sunt 210.000 de notificări depuse de retrocedare, din care 128.000 de cereri de retrocedare a proprietății natură, dintre care majoritatea au fost vândute, 85% din ele au fost vândute. Noi putem să demonstrăm că vânzările au fost ilegale, pentru că statul n-a fost proprietarul acestor bunuri, ele au fost vândute ilegal și în mod normal așteptam ca actualul guvern să dea posibilitatea ca noi să dovedim că aceste vânzări au fost ilegale, să fie desființate actele de vânzare-cumpărare și proprietatea să revină la proprietarul de drept. Ori prin acest pachet de legi care s-a făcut, pe noi ne interesează retrocedarea proprietăților și despăgubirile pe acolo unde ele nu pot fi retrocedate. Fac în așa măsură încât ce s-a vândut, și știți bine că pe legea 112 s-au vândut 85% din proprietățile naționalizate. Ori există un articol în acest proiect care spune că pentru toate proprietățile vândute, indiferent că au fost vândute cu respectarea legii sau fără respectarea legii, proprietarii vor primi despăgubiri.
Ori dumneavoastră nu doriți aceste despăgubiri?
Noi nu dorim despăgubiri. Noi dorim proprietatea în natură. Dacă ea există și ea există, vrem să ni se retrocedeze proprietatea în natură. Ăsta este unul din aspecte. Un alt aspect este acela că despăgubirea se face dintr-un fond proprietatea, așa cum știți, care va fi alimentat din încasările de la privatizare, și noi știm ce mai este de privatizat în România, și din creanțele recuperate din datoriile externe. Categoric, acest fond nu va aduna banii necesari pentru despăgubire. De fapt, nici nu se vorbește despre despăgubirea în bani, asta este total exclusă, ci se vorbește despre acordarea de acțiuni pentru acest fond. Ori acest fond nu va avea niciodată suficient acțiuni care să acopere despăgubirea, care se ridică la peste 5 miliarde de euro.
Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Posedați Abuziv de Stat, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu, care a cerut și părerea ministrului delegat pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, șeful Comisiei Interministeriale care se ocupă de problema retrocedărilor.
Noi dorim să retrocedăm în natură tot ceea ce mai există în acest moment în proprietatea statului. Nu e vorba că vor fi retrocedate în natură doar 5.000, vor fi retrocedate în natură încă 5.000 care nu erau prevăzute a fi retrocedate în natură potrivit legii 10. Și este vorba de clădirile în care se află sedii de instituții publice, partide politice, ambasade. Și acestea vor fi retrocedate în natură. Vor fi retrocedate în natură de asemenea toate imobilele care în acest moment se află în proprietatea statului. Din păcate, în ce privește modalitatea în care au fost vândute către chiriași, către foștii chiriași, cu un mare număr de imobile, în baza legii 112, care, sigur, e o lege cu mari carențe de moralitate, ca să nu vorbesc de constituționalitate, în ce privește legalitatea modului în care aceste imobile au fost vândute, se poate pronunța numai instanța de judecată, nu se poate pronunța guvernul. De aceea, noi am prevăzut expres în lege, ca urmare a discuțiilor cu asociațiile de proprietari, am prevăzut expres că în acele situații în care instanțele de judecată vor anula contractele de vânzare, de cumpărare încheiate între stat și chiriaș, imobilele respective vor fi retrocedate în natură.
Ministrul delegat Bogdan Olteanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La acest sfârșit de săptămână are loc în Franța referendumul asupra Constituției Europene și aseară președintele Jacques Chirac a făcut încă un apel pe care mulți analiști politici francezi l-au numit patetic către electorat, solicitându-le să nu respingă Constituția Europeană. Jacques Chirac.
Nous ne devons nous tromper de question.
Nu trebuie să ne înșelăm. Decizia care stă înaintea noastră merge mult mai departe de tradiționalele noastre diviziuni politice. Nu este vorba nici de stânga și nici de dreapta. Nu se pune problema să spunem da sau nu guvernului. Este vorba de viitorul nostru, al copiilor voștri, de viitorul Franței și de viitorul Europei. Cum recente sondaje de opinie lăsau să se înțeleagă că francezii ar fi înclinați mai degrabă să răspundă negativ acestui referendum, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, dacă un vot negativ în Franța ar avea și urmări negative pentru extinderea pe mai departe a Uniunii Europene, adică dacă este aderarea României și Bulgariei în pericol. Dan Alexe.
Cum spune astăzi în cotidianul francez de stânga Libération, un politolog francez, Jacques Rupnik, francezii au transformat votul în chestiunea Constituției într-un referendum retrospectiv asupra extinderii Europei de anul trecut. De la un capăt la altul al Europei, politicienii nu au găsit atunci necesar să consulte populația, atunci când au primit în Uniune 10 noi membri, majoritatea est-europeni. Acum, că atmosfera s-a deteriorat, un sentiment de ranchiună a apărut în atitudinea populației față de clasa politică, și asta în special în Franța. Ranchiună pentru ceea ce e văzut ca o invazie a lucrătorilor și micilor specialiști ieftini din Est, care încep deja să circule și să se instaleze fără nicio opreliște în toată Europa. Invers, multe țări occidentale și Franța, în primul rând, au fost atinse de ceea ce în limbajul pudic, eufemistic al economiei moderne se numește delocalizări. Deplasarea în Europa de Est a multor fabrici, pentru că acolo în Est mâna de lucru este mult mai ieftină, însă de multe ori la fel de calificată ca în vest. E numai unul din motivele pentru care francezii par a se pregăti să voteze împotriva unei constituții europene, văzute ca instaurând definitiv neoliberalismul într-o Europa obișnuită cu modelul statului providență de tip socialist. Sigur, reacția populației nu se situează la un nivel pur rațional și filozofic. La urma urmei, chiar dacă Constituția e respinsă, asta nu înseamnă că se va pune capăt delocalizărilor. Asta nu înseamnă că fabricile vor fi obligate să rămână în vest, unde contribuțiile sociale ale întreprinderilor sunt la fel de mari ca și salariile. Protestul francez se joacă la nivelul spaimelor și al fantasmelor. Și surpriza este faptul că în Franța stânga spune nu. Aceeași stângă franceză care a sprijinit solidaritatea lui Valença. Aceeași stângă se teme acum de figura mitică a lăcătușului polonez care va veni să le ia pâinea francezilor. În aceste condiții, în care votul asupra Constituției se transformă în vot asupra extinderii Uniunii, sigur că primirea la timp a României și Bulgariei este pusă sub semnul întrebării. La urma urmei, primirea noilor membri trebuie aprobată nu numai de Parlamentul European, dar și de parlamentele tuturor țărilor membre. Or, e greu de crezut că în Franța Parlamentul nu ar lua în seamă verdictul alegătorilor în chestiunea unei extinderi ale căror binefaceri nu le-au fost explicate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și conservatorii germani, adică dreapta, s-a declarat pentru amânarea extinderii dacă Franța respinge Constituția Europeană și, cum este foarte posibil, după alegerile anticipate din această țară, creștini democrații vor veni la putere la Berlin. Îngrijorările par să fie justificate. L-am întrebat pe Șerban Orescu de la München care sunt argumentele germane pentru a susține amânarea extinderii Uniunii și admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană.
Unul din principalele argumente ale creștin-democraților germani împotriva admiterii în Uniunea Europeană a României și Bulgariei este și nivelul corupției. Președintele Traian Băsescu a recunoscut de altfel aceasta în mod deschis, în repetate rânduri. Corupția este la noi un fenomen general, confirmă domnul Cristian Pârvulescu, președintele organizației Pro-Democrația. Aproape toate grupurile profesionale, adăugat cu o lună în urmă revista germană Der Spiegel, sunt cuprinse în România în rețeaua corupției. Oameni de afaceri, procurori, polițiști, toți fac parte din sistem, iar sistemul este puternic. Am încheiat citatul. Multe persoane anchetate în România, continuă aceeași revistă germană, au în comun calitatea de membri ai Partidului Democrației Socialiste PSD. În rândurile creștin-democraților germani există, pe de altă parte, îngrijorarea că admiterea în Uniunea Europeană a unor țări mai sărace, în lipsa unei reforme a instituțiilor europene exprimându-se în proiectul de Constituție Europeană, ar putea crea mari dificultăți funcționării Uniunii. Se adaugă și criza economică din Germania, desigur neimputabilă extinderii Uniunii. Șomajul generat de această criză cu scăderea aferentă a nivelului de viață obligă însă partidele, mai ales Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială, să fie mai circumspecte în privința admiterii unor noi state în Uniune, state îndreptățite la subvenții din fondurile comunitare și exportatoare de mână de lucru ieftină. Guvernul Schröder, social-democrat și ecologist, a trecut cu o relativă bunăvoință peste aceste interese mai egoiste, susținând totuși cauza României și Bulgarii. Deocamdată, nici unul din partidele politice românești la putere nu are conexiuni cu importantul Partid Popular European. De unde întrebarea să fie oare actuala dorință de a netezi drumul României spre Uniunea Europeană unul din motivele pentru care Partidul Democrat reflectează să-și schimbe la sfârșitul lunii iunie profilul din social-democrat în popular?
De la München a fost Șerban Orescu. Lucian Ștefănescu a întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Noghi, care este punctul de vedere al Comisiei Europene în această dezbatere. Este o decizie limpede a Comisiei pentru că a semnat tratatul de aderare cu aceste două țări și pentru că noi, Comisia Europeană, considerăm că aceste tratate de aderare oferă suficiente clauze de garanție pentru această perioadă de tranziție, pentru a ne permite să cumpănăm bine admiterea Bulgariei și României în Uniunea Europeană. Comisia încurajează țările membre să ratifice tratatul de aderare. Noi vom avea o privire completă și în detaliu asupra situației în toamnă, când vom prezenta raportul Comisiei, așa cum am făcut și până acum, și este prea devreme acum să putem spune sau să facem pronosticuri. O să vedem. Lucian Ștefănescu a întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Noghi, și cum evaluează măsurile luate până acum de guvernul de la București. Realizăm că există o dorință politică pentru a duce într-adevăr la îndeplinire toate reformele și sarcinile asumate și va trebui să vedem dacă această dorință politică este tradusă și în acțiuni și rezultate concrete. Și acest lucru vom vedea când procesul de monitorizare pentru raport va fi finalizat. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Noghi, a mai declarat postului nostru de radio că România continuă să aibă probleme cu corupția, cu reforma justiției și cu legile concurenței, dar că toate aceste lucruri vor fi monitorizate îndeaproape și progresele înregistrate sau eșecurile vor fi analizate în toamnă la prezentarea noului raport de țară al Comisiei Europene. Guvernul României va renegocia contractul încheiat cu EADS pentru realizarea sistemului integrat de securizare a frontierelor, după cum a anunțat ieri ministrul de interne. Ce înseamnă acest lucru și cine va beneficia din această renegociere, aflăm din relatarea lui Radu Stănescu.
Vom rediscuta contractul și o să știm exact ce lucrăm în baza programelor FARE și ce trebuie completat. Contractul cu EADS va fi complementar programelor FARE, urmând ca toate suprapunerile să fie eliminate, a spus textual Blaga. El a estimat că negocierile pentru revizuirea contractului vor fi încheiate luna viitoare. Prin modificarea contractului, autoritățile române nu vor mai plăti 650 de milioane de euro, valoarea inițială a lucrărilor, ci cu aproximativ 160 de milioane de euro mai puțin. Ministrul Administrației și Internelor a adăugat că intenționează să verifice și modul în care contractul încheiat anul trecut a fost derulat până în prezent din punct de vedere financiar. Cabinetul Tăriceanu și-a respectat astfel angajamentul asumat în luna februarie, potrivit căruia termenii contractului vor fi renegociați. Contractul cu EADS prevede furnizarea de echipamente și sisteme de supraveghere și de securizare a frontierei de stat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite ale Americii nu au încă un ambasador la Națiunile Unite și se pare că rezultatul din Congres asupra nominalizării lui John Bolton în această funcție se va afla abia peste o săptămână. L-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, care sunt argumentele democraților ale opoziției în acest proces.
Îi solicită informații suplimentare de la Departamentul de Stat și Agenția de Securitate Națională, deși aceste instituții susțin că au oferit tot ceea ce au la dispoziție. Trebuie să amânăm acest proces până când primim informațiile solicitate, a spus senatoarea democrată Barbara Boxer. Continuând, este firesc să solicităm informațiile respective și impropriu pentru administrație să le ascundă.
Despre ce informații este vorba, Valeriu Sela?
Agenția de Securitate Națională furnizează în mod frecvent oficialităților americane interceptări sau înregistrări ale unor convorbiri, ștergând însă numele unor cetățeni americani supuși unor astfel de interceptări. În calitate de subsecretar de stat pentru controlul înarmărilor, John Bolton a cerut ca anumite nume de cetățeni americani să-i fie aduse la cunoștință, solicitare care nu este nici ea neobișnuită. Dar democrații doresc să afle de ce a vrut Donald Bolton să afle identitatea persoanelor respective. Inițial, democrații nu doreau să tergiverseze pe termen nedeterminat votul, dar o scrisoare adresată de la senatorii Joseph Biden și Christopher Dodd explică de ce s-au răzgândit. Refuzul puterii executive de a oferi informații relevante pentru această nominalizare este o amenințare la adresa prerogativelor constituționale ale Senatului, zerată în scrisoare, care continuă: singura cale de a menține aceste prerogative intacte este să continuăm să solicităm informațiile. Singura cale de a obliga administrația să coopereze este împiedicarea unui vot cu privire la candidatură, se arată în documentul democraților. Aceștia au explicat că gestul nu are legătură cu persoana numelui Bolton, ci este unul de principiu.
Dar de ce sunt interceptările respective atât de importante în viziunea opoziției?
Informațiile pe care democrații le solicită de acum de săptămâni vizează maniera în care John Bolton a utilizat informații cu privire la Siria și încercările sale de a afla numele unor alte oficialități guvernamentare ale căror convorbiri au fost interceptate de o agenție de spionaj. Liderul democrat al Comisiei Senatoriale pentru Informații, Jay Rockefeller, a sugerat că este posibil ca John Bolton să fie folosit într-o manieră improprie informația respectivă, dar a recunoscut că încercarea sa de a afla numele oficialităților interceptate nu este ilegală.
Republicanii continuă să-și sprijine candidatul în aceste condiții?
Da, ei susțin că la ONU Statele Unite au nevoie de o voce puternică în stare să dinamizeze tendințele reformatoare din sânul organizației mondiale.
A fost de la Washington, Valeriu Sela. Festivalul internațional al filmului Transilvania începe la Cluj. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă pe această temă cu directorul festivalului, Tudor Giurgiu, întrebându-l ce aduce nou această ediție.
În primul rând, cred că aduce nou un suflu nou de filme. E un record de filme pe care noi îl prezentăm anul ăsta la Cluj. Sunt peste 92 de filme din 39 de țări. Și bucuria cea mai mare e că sunt foarte multe premiere, nu numai românești, ci aș putea spune europene, cumva post-festivalul de la Cannes. Vom prezenta trei filme care s-au văzut în Europa doar la Cannes. E vorba de filmul lui Cristi Puiu, care a luat marele premiu al secțiunii În Certain Regar, apoi încă un film islandez și un film din Ungaria. Ori sunt filme care practic au avut premiera acolo și le aducem la Transilvania a concura în competiția deschisă filmelor de debut sau al doilea film al unui regizor. Și o altă, tot vorbeam de noutăți, un proiect foarte important la care noi ținem și care debutează anul ăsta se cheamă Let's Go Digital și e o încercare a festivalului de a-și dezvolta un soi de proiect de educație cinematografică în paralel cu festivalul. Dorim să găsim 15 copii între 14 și 18 de ani pe care vrem să-i învățăm să facă un film. Mi se pare că e datoria festivalului de a-și cultiva un public și de a arăta că el nu moare după data, după fiecare 5 iunie din fiecare an, ci poate să dezvolte un proiect foarte clar de a cultiva puțin filmul și educația la nivelul liceului și poate de la anul vom reuși să facem ceva și pentru studenții care sunt în număr foarte mare la Cluj.
Am impresia că tinerii de care ați vorbit acum au fost selectați din câte am văzut pe
exact,
website.
Exact, și vor începe practic primul training și sunt foarte curios, vin din toată țara, de la Drobeta, Turnul Severin, Reșița, Timișoara, Cluj, deci nu e doar ceva apanaj exclusiv al Clujului.
Cu Tudor Giurgiu și proiectele pentru Festivalul Internațional al Filmului Transilvania, punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat